Drage poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, naj vas napolni bogatstvo praznika svetega rešnega telesa in krvi. Z binkoštmi smo sklenili 50-dnevni velikonočni čas vsemi velikimi odrešenskimi dogodki, ki smo jih praznovali od velikega četrtka preko velikega petka in same vstajenske velike noči, se 40 dni do praznika v nebohoda navdihovali ob prikazovanjih vstalega in končno smo praznovali tudi dan, ki ga zaznamuje slapovje binkoštnega prekipevanja darov svetega duha. In kakor za sklepnik na strehi teh bogoslužnih posedanjanj skrivnosti Božje ljubezni do nas, obhajamo na četrtek po binkoštni nedelji praznik svetega rešnega telesa in krvi. Ob začetku zadnjega obdobja navadnega liturgičnega časa se želimo še enkrat zazreti nazaj v prvo skrivnost svetega tridnevja, v neizmerni izraz Gospodove ljubezni na veliki četrtek, v njegovo evharistično navzočnost pod podobo kruha in vina. Ta praznik nam sporoča neustavljivo željo našega Boga, da bi prebival med nami. Želi si samo to, biti med nami. Zares je storil vse, da bi ostal Bog z nami. Že Mojzes je ljudstvo pogosto spominjal, da je Jahve med njimi in da deluje v njihovo dobro. Ti pa glej, je rekel Mojzes, da ne pozabiš Gospoda svojega Boga, ki te je izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti, ki te je vodil po veliki in strašni puščavi, kjer so stropene kače, škorpioni in suhi kraji, kjer ni vode, ki ti je točil vodo iz kremenaste skale, ki te je v puščavi hranil z mano. Bog je bil z njimi v sužnosti in v puščavi, ter jih osvobajal in vodil. Hranil je svoje ljudstvo z mano in ga pojil z vodo v puščavi. Svoboda, mana in voda, vse to pomeni pravzaprav življenje. Božja prisotnost je za izvoljeno ljudstvo življenje samo. Brez njega bi doživeli smrt. Njegova prisotnost je pravzaprav prava hrana za preživetje izvoljenega ljudstva. Mojzes to počrta, ko ljudstvo sporoči, da človek ne živi samo od kruha, kajti človek živi od vsega, kar prihaja iz Gospodovih ust. In glejte, vse to dogajanje v stari zavezi je samo bleda senca tega, kar se je zgodilo z očlovečenjem Božjega sina. Bog je postal prisoten med ljudmi na povsem nov in enkraten način. Najprej kot človek, in nato je ostal med nami pod podobo kruha in vina. Janez nam v svojem evangeliju to skrivnost na nenadkriljiv način razodeva, ko zapiše Jezusove besede: Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje. To so težke besede, ki jih nekateri niso mogli poslušati. Jesti pri Jezusu nikoli ne pomeni samo ohranjanje telesnega življenja, ampak dogajanje življenjske skupnosti med tistim, ki daje življenje, in tistim, ki ga sprejema. Pomeni odnos medsebojne ljubezni, od katere človek šele lahko v polnosti živi. Brez tega odnosa bi kljub telesni hrani človek shiral. Za odnos z Bogom velja še v večji meri to, kar velja za odnos med otrokom in materjo. Kajti otrok ne živi samo od materinega mleka, ampak od vsake besede, ki pride iz njenih ust, in vsake kretnje njenega telesa. Od besede v najširšem pomenu, torej tudi od vsake geste nežnosti in strežbe, vsakega pogleda, ki izraža veselje, srečo, bolečino ali žalost, ki otroka potrjuje in ga dviga. Najprej velja to za mamine besede, no to pa tudi za očetove, bratov in sester, prijateljev, učiteljev, sodelavcev, delodajalcev, vse do besede politikov. Kakšno skrivnost torej razodeva svetorešnje telo, ki ima po Jezusovi izbiri podobo kruha in vina, ki ga lahko jemo. Jesti Božjega sina pomeni pravzaprav sprejeti, asimilirati Božjega sina tako, da živimo od združitve z njim. Kajti kruh, ki ga pojemo, se spremeni v naše telo. Človek namreč postaja to, kar je. Ta podoba je zelo učinkovita in pokaže, da Jezus ostaja med nami pod podobo kruha in vina zato, da bi dojeli, kako je naša edina prava perspektiva postajati eno z njim, ko živimo od njegovih besed in od njegove resnične bližine. To dokazujejo tudi evharistični čudeži, ko posamezniki lahko leta in leta živijo samo od obhajila, brez telesne hrane. Gospod poudarja, da kdor je ta kruh in pije to vino, ostaja v njem in on v njem. Govori o skupnosti življenja, ki je značilna za ljubezenski odnos, v katerem dva ostaneta sicer samostojna, a v ljubezni postajata eno, se prepajata med seboj. Vso to vero izpovedujemo, ko ponižno pokleknemo pred najsvetejšim, ker verujemo, da je pod podobo kruha navzoč resnično, stvarno in po svojem bistvu celoten Jezus Kristus, Bog in človek. Prav to isto vero izpovedujemo tudi s telovsko procesijo, ko ponesemo to sveto telo, ki je naše rešenje, vsakdani življenjski prostor. Najprej želimo z njo utrditi zavest, da je Jezus živ med nami, da nas ni pustil sirot. In to želimo pokazati vsakemu, ki ima oči za to, da gleda, in ušesa za to, da posluša. Na to ga ponesemo na polja, ulice in med domove s prošnjo, naj blagoslavlja polja in gozdove, živino in stroje. Naj njegov blagoslov pride v leto družine še posebej, v naše zakone in družine, med sosede in sodelavce. Naj blagoslavlja delo v tovarnah, delavnicah, uradih in rudnikih. Telovska procesija naj utrdi vseh zavest, da je Gospod v Evharistiji resnično z nami, da želi živeti med nami prav zato, da nas blagoslavlja, da nas ozdravlja bolezni, da ozdravlja notranje rane naše duše in duha. Dragi poslušalci, ko boste letos hodili v procesiji z njim in bo blagoslavljal vse štiri strani neba vašega kraja, mu v trenutku, ko bo monštranca zarisovala znamenje križa v smeri vašega doma ali drugega izbranega kraja, še posebej goreče izročajte svoje odnose v družinah in tudi druge. Izročajte mu bolnike, ki ležijo doma ali v bolnišnicah ali v domovih za starejše. Izročajte mu lepe odnose, da jih požlahtni, in one težke, da vstopi vanje in jih ozdravi. In verujte, da se bo vsega tega dotaknil, in kakor verujete, se vam bo zgodilo. In ne pozabite, še posebej želi prebivati v vaših družinah, saj so njegov priljubljeni življenjski prostor. Naj bo po vas, drage poslušalke in poslušalci, svetorešnje telo hvaljeno in češčeno vedno in povsod. Amen.